Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Tako začenjamo s pravnimi zagatami na Radiu Ognjišče. Z nami je odvetnica Mateja Maček. Lepo zdrav najprej.
Dobro jutro.
In sicer oddaja poteka v živo, 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Včeraj smo imeli nekaj težav z našo centralo, kajti nekaj časa smo bili brez elektrike, tako da smo sicer vzpostavili zvezo, vendar pa morda z vašega konca tudi ne bo delovala, tako da se opravičujem že vnaprej, če slučajno ne boste mogli vstopiti v oddajo, zato vabim seveda, da nam tudi pišete preko elektronskega naslova svetovalnica@ognjisce.si za pravne zagate in bomo potem na vaše vprašanje odgovorili v eni od prihodnih oddaj. Imamo pa seveda nekaj vprašanj, ki smo jih prejeli že na naš naslov in začenjam s precej dolgim pismom, ki smo ga seveda skrajšali. Še enkrat poudarjam, da prosimo, če svoje vprašanje koncipirate na način, kot bi ga recimo zastavili po telefonu, namreč predolga pisma tako ne koristijo tej oddaji, kot seveda tudi pri odvetnici lahko hitro izgubimo kakšen detajl, tako da res prosimo tudi za prihodnič, torej če skrajšate oziroma ne pišete preveč dolgih pisem. Takole gre, bom povzel, ne bom vsega prebral, hiša, klet z garažo, parkirno mesto in parcela sta bila v lasti pokojnega očeta, ki je umrl spomladi leta 2025. Zapustil je v poroko, po kateri smo dediči mama, očetova ločenka, zaradi prispevka pri gradni hiši in priznava 22% nepremičnine, hiša in parcela. In vsak od treh otrok, ki dobi po eno tretjino preostalega dela, torej vsak po 26%. Dejstvo je, da se ne morejo domeniti o vrednosti nepremičnine. Nova ocena Gursa je ceno nepremičnine še dvignila. Mlajši brat hišo koristi tudi kot skladišče in ostalima dvema sodedičema. To seveda ne bi bilo narobe, če bi ju izplačal, vendar pa tega seveda zaenkrat ni storil. Tako da sprašuje naša poslušalka, ali bi moral torej plačevati uporabnino, dokler ne izplača ostalih dedičev. Prav tako piše poslušalka, da ima brat preprečuje dostop do nepremičnine in da tudi ne ve, kako se bo hiša vzdrževala vnaprej, glede na to, da se ne morejo domeniti pravzaprav o skoraj da nobeni stvari. Predvidevam, to je pa zdaj že vprašanje, da imava tako jaz kot moj brat, ki ni ta mlajši brat, pravico do dostopa do očetovega stanovanja. Ali imava z bratom pravico tudi od brata zahtevati uporabnino, če uporablja celo nepremičnino, pa ni ta cela njegova. Česa se lahko pravno posluživa in ali obstaja kakšen zakonski rok, do katerega bi moral ta mlajši brat opraviti izplačilo ostalih dedičev.
No, tukaj še enkrat tudi jaz bi rada poudarila, da namen te oddaje najbrž ni, da zdaj lahko jaz eno uro tukaj odgovarjam, na to pa še nisem prepričana, da bom odgovorila poslušalki na vse tisto, kar bi rada zvedla, ne? Iz tega pisma jaz najprej zaključujem, da zapuščinski postopek po tem pokojnem očetu, ki je letos spomladi umrl, še ni zaključen. Namreč imamo dve varianti. Ko oporočitelj določi, kako naj si njegovi dediči, v tem konkretnem primeru njegovi zakoniti dediči in oporočna dedinja, ker je pa bivša žena, kateri priznava delež iz naslova njenega prispevka k pridobitvi nepremičnine. Dejansko s trenutkom smrti so te dediči postali solastniki, vendar so na nek način dediščinska skupnost. 132. člen, če se ne motam, zdaj ne me drža za jezik za številko člena, zakona o dedovanju govori o tem in izredno določa, da zapuščina, torej premoženje umrle osebe, preide na dediče s trenutkom smrti. To pomeni, da so tako naša poslušalka kot oba njena brata in tudi njihova mama postali solastniška skupnost s trenutkom očetove smrti. To je zelo, zelo pomemben podatek, vendar pa je seveda jasno, da je sklep o dedovanju pa tista sodna odločba, ki ti da tudi formalno podlago, da si postal lastnik pač nečesa, kar si podedoval. Zdaj, to pismo se zelo, zelo veliko ukvarja z izplačevanjem, pa kako določiti vrednost tega izplačila, ampak ključnega podatka pa nimamo. Ali je bil že izdan sklep o dedovanju na podlagi oporoke, kjer je seveda sodišče na podlagi oporoke, če se dediči niso dogovorili drugače, odločilo v teh odstotkih, kot so bili povedani, ko se je bralo to pismo. Če pa sklep o dedovanju še ni izdan, je pa povsem jasno, da se lahko dediči dogovorijo o izplačilu že na način, da sklenejo dedni dogovor in bo potem tisti, ki bo izplačal sodediča, tudi prejel njegov, da rečemo, odstotek oziroma njegov delež, ki mu je bil namenjen v tej oporoki zapustnika, kjer je jasno določil, da vsi trije otroci dobijo enako. Torej, če sklep o dedovanju še ni izdan, imajo dediči možnost, da se dogovorijo in seveda v dednem dogovoru ni dovolj, da se zmenijo, boš dobil toliko in toliko na račun deleža, ki ti pripada, ampak v sklepu dedovanju, ki bo povzet v dednem dogovoru, ki bo povzet v sklepu o dedovanju, se vedno določijo tudi roki, kdaj mora biti kaj izplačano in tudi se določi, da okolikor ni plačano v roku, tečejo zakonite zamudne obresti. Skratka, tukaj je možnost, da dediči sklenejo dogovor, s katerim se dogovorijo o tej delitvi in s tem prihranijo tudi marsikatero kasnejše urejanje ali da se potem dogovorno s sklenitvijo ustrezne pogodbe razdeljuje solastnina oziroma da se dejansko sproži sodni postopek za delitev solastnine. Zdaj, kaj je ta prava vrednost? Jaz nisem cenila zgradbene stroke, nisem strokovnjak. Vemo, da posplošene vrednosti geodetske uprave so izračun na podlagi nekih modelov, ki seveda upoštevajo vstopne podatke, ki je geodetska uprava v neki konkretni nepremičnini ima, kar pa ni nujno, da so te podatki točni. Že pri letnicah zgraditve objektov ugotavljamo, da so te podatki mnogokrat napačni, prav tako so napačni podatki glede površin stavb, ker večina stavb, ki so sedaj bile ocenjene, so ocenjene na podlagi podatkov, ki smo jih dajali, ko je bil popis nepremičnin in takrat je mnogo ljudi manjše površine pisalo oziroma je bil tudi način, kako se določene uporabna neto površina pa uporabna površina določa drugačen kot je recimo sedaj. Tiste stavbe, ki so upisane v kataster stavb na način, kot je sedaj, imajo vedno večjo površino kot pa recimo včasih, ko ne vem zdaj točno, ampak mislim, da se niso stopnišča upisvala, pa kleti in podobni pomožni prostori niso se šteli tako, kot se pač upoštevajo sedaj pravzaprav res čisto vsak kvadratni centimeter. Tako da glede vrednosti nepremičnine je zelo enostavna pot, da si
trg je tisti, ne, ki določi.
Trg, ki določa, koliko je vredna nepremičnina, in dejansko je z angažiranjem nekega cenilca, ki bo v bistvu upošteval stanje na trgu, hkrati pa upošteval tudi ta stroškovni način izračunavanja vrednosti, koliko stane, da tako stavbo, ki si jo seveda cenilec ogleda, a ne, in ve, ali je zdaj to stavba, ki je lepo vzdržvana, ki ima, ne vem, nova okna, veste, vse sorte podrobnosti so, ki vplivajo na vrednost nepremičnine, in potem bojo vrednost dobili. Tako, ki jo bo izračunal, ne neki po nekih posplošenih modelih, kot jih pač geodetska uprava uporablja.
Ampak dejstvo pa je, da se bodo o vrednosti morali dogovoriti, ne?
Če pa se ne bojo dogovorili in če sklep o dedovanju še ni izdan, lahko da je že, bodo pa pač morali tisti, ki hiše ne uporabljajo in jo v bodočnosti ne želijo uporabljati, sprožiti ustrezen delilni postopek na sodišču. Uporabnina je pa seveda, uporabnino lahko zahtevaš, če si ti že nekaj podedoval, ali pa tudi, če še sklep o dedovanju ni izdan, je dediščina prešla na vse, kar pomeni, da imaš pravico do koriščenja in do dostopa tistega premoženja, ki je postalo tvoje s trenutkom smrti tvojega pravnega prednika. Ni pa tukaj razdeljeno, ne? In to, kar počne ta brat, gotovo ni v redu, vendar pa je treba tudi formalno zahtevati, da ti omogoči uporabo, in če ti ne omogoči, šele nastopi možnost zahtevati plačilo uporabnine. A ne? Tako da uporabnina je pa v bistvu nekak po vrednosti, ponovno to moraš tožiti, a ne? In po vrednosti ustreza najemnini, ki bi jo lahko dosegel na trgu z oddajanjem take nepremičnine. Ampak predvsem je pristop, kako se dogovarjati, treba izbrati na način, da se pač jasno in glasno pove, da svojemu deležu se poslušalka in njen brat ne bosta odpovedala, in pač tudi, če ta brat, ki si zdaj vse prilašča, nekako to težko spreme, bo moral, če ne bojo pa sodni postopki, v katerih bo seveda tudi plačeval sorazmeren del stroškov, in to gotovo ni na mestu. Zato je res najboljša možna pot, da se sklene dedni dogovor, če sklep o dedovanju še ni izdan, v katerem se določijo načini izplačila dednih deležev, časovnica, roki, in potem seveda, če tega ne izpolni, je sklep o dedovanju, v katerem je ta dogovor povzet, izvršilni naslov tako kot sodba, in lahko tisti, ki izplačila ne prejme, takoj sproži tudi ustrezen postopek izterjave, torej izvršilni postopek.
Skratka, naši poslušalki lahko predvsem priporočimo, da se dogovori, ne? Čeprav
da
težko,
se poskušajo dogovoriti, in da tudi dejansko se na nek način odločijo skupaj, angažirajo cenilca in rečejo, to, kar bo cenilc povedal, bo v bistvu
sprejmemo.
Ne? Če pa lahko pa tudi vsak svojega, pa potem se na sredini nekaj najdejo. Ne? Mislim, vsekakor je treba ugotoviti tržno vrednost, ne pa zdaj, kaj je bilo v kakšni evidenci geodetske uprave napisano, ker še enkrat, geodetska uprava seveda ima vrednosti, ampak to so posplošene vrednosti
seveda.
Za neko določeno območje in za naravo zemljišča oziroma nepremičnine.
Pa še to je treba povedati neverjetno o tem tržnem cenjenju in tako naprej, da recimo v mestih so cene recimo navadno višje od tega, kar je ocenjeno,
no, tudi,
na podeželju pa precej nižje. Ne?
To je itak, ampak je treba vedeti tudi, da to te modele geodetske uprave že upoštevajo. Ne? Že v Ljubljani so cene nepremičnin, glede na to, kje se recimo neko stanovanje ali hiša nahaja, bistveno različne. Identično stanovanje, kaj ne rečem, v Šentvidu, bo gotovo, je gotovo tudi v teh modelih oziroma po teh posprošenih vrednosti geodetske uprave, dejansko bistveno ali pa precej nižje ocenjeno kot pa recimo nekaj, kar je v Rožni dolini.
Dobro, tako, to je bil odgovor za našo poslušalko, upam, da je zadovoljna, ampak še enkrat povem, ne, da je bilo pismo precej skrajšano in da mogoče tudi kakšen nasvet kakšnega odvetnika za ta primer ne bo nič narobe, če ga bodo angažirali. Naslednje pismo pa prihaja z Primorske in sicer iz okolice Kopra. Vprašanje piše, da ima glede plačila vode Rižanskemu vodovodu, namreč zaračunavajo 7 dajatev, med temi omrežnino vodarino, omrežnino odvajanja in omrežnino čiščenja. Za vse 3 omrežnine nam stroške zaračunavajo 2-krat. Na moje vprašanje, zakaj, mi je uslužbenka na Rižanskem vodovodu pojasnila, da omenjene dajatve zaračunavajo vsem, ki živijo v dvostanovanski hiši v 2 ločenih gospodinstvih, torej 2-krat, sicer pa 1 gospodinstvom le 1-krat in sicer vse to že od leta 2014. Svetovala je, naj napišem reklamacijo računa, kar sva ženo storila pred 10 dnevi, toda odgovora še ni, sicer živiva v istem gospodinstvu sama, nikoli nas nihče ni vprašal za dejansko stanje. Zanimam ga tudi poslušalca, če je upravičen do povračila preplačanega računa za vsa pretekla leta.
No, zdaj, kar se tiče, če gremo od odzadej, kar se tiče povračila, ne vem, če bo uspešen pri teh svojih zahtevkih, ker tukaj je prvo vprašanje, na katerega pa gospod ni odgovoril, ali je njihova hiša dvostanovanska ali ne. Ne, ker očitno je, da ima, da pač na tem območju izvajalec javne službe, torej, ki zagotavlja delovanje javnega vodovoda, pravilo, da pa če je hiša dvostanovanska, se te stroške omrežnin zaračunavajo kot za 2 ločeni enoti. Tukaj,
pa čeprav živita recimo samo 2 notri, ne?
Ja. Lejte, ne vem, ne vem, gospod tega podatka ni dal. Ne? On je rekel, ženo živiva sama v tej hiši in sva v skupnem gospodinstvu. Razumem, ampak če je hiša dvostanovanska, v bistvu se je treba najprej to razčistiti, ali je dvostanovanska ali ne, in odkot Rižanskemu vodovodu podatek, da zakaj ne, ker pojasnilo uslužbenke Rižanskega vodovoda je bilo, da vsem, ki živijo v dvostanovanski hiši, zaračunajo 2-kratno to, ta pavšal očitno, a ne, ki se pač more zaračunavati. Zdaj, jaz se v konkretno in podrobnosti tega ne morem spuščati preprosto zato, ker ne vem, ker tukaj ima vsako pač javno podjetje jasno določen cenik oziroma način obračunavanja in spet smo tam, kot tudi pri prejšnjem vprašanju, ali ima Rižanski vodovod ta prave vstopne podatke za zaračunavanje. Ne? To, da imajo pa ta prave podatke, smo pa dolžni lastniki poskrbeti. Ne? In tukaj bi predlagala, da se razčisti to in potem se vidi, ali oni upravičeno ali neupravičeno zaračunavajo. Predvsem je pa treba zelo jasno pogledati njihov cenik oziroma njihova pravila zaračunavanja. Ne? To je ena stvar, druga stvar. Zdaj, a veste, če ti to plačuješ leta in leta in leta in leta, a ne, in ne
in to je
reklamiraš,
let, ne?
Ne? Ja, in ne reklamiraš in zdaj po 11 letih pa pričakuješ, da ti bo nekdo za 11 let vračal nazaj. Gotovo to ne bo, ker so tudi to zastarani zahtevki, a ne. Ampak predvsem mislim, da je bistveno, da gospod uredi stvar v bodoče, da bo se pač temu izognu. Je pa treba ta pravila, jaz pravil Rižanskega vodovoda seveda ne poznam, tako da več kot toliko ne morem komentirati. Ne? Zdaj, če je hiša po evidencah GURS-a dvostanovanska, potem pač so zaračunavali, ker tukaj, a veste...
To je tudi iz Kopra, ne? V Kopru je veliko teh, ki oddajajo, recimo polovica.
Pa to nima zveze z oddajanjem. Gre za to, da je mnogo stavb, ki je ki so večstanovanske, pa imajo samo en priključek. Ne? In za, mislim, sej bloki tudi v Ljubljani, ne samo na obali, nimajo vsako stanovanje svoj vodovodni priključek, ampak imajo pač skupno in potem upravnik to nekako razdeljuje. Ne? In je najbrž vprašanje, da te stroške tudi upoštevajo pri rižanskem vodovodu, ko pošiljajo račun ne direktno pač lastniku stanovanja ali pa uporabniku, ampak upravniku, najbrž upošteva, koliko enot je v stanovanju, če imajo pač taka pravila. Ne vem, še enkrat, potrebno je pogledati in razčistiti zadeve. Če hiša ni dvostanovanska, potem je potrebno najprej poskrbeti, da ne bo v evidencah
zavedeno
tako.
Dobro, gremo naprej. Poslušalka Ema iz Nove Gorice piše, da je solastnica vikenda in v njenem nadstropju ima solastnica sobo s kopalnico, kar je bilo razdeljeno ob dediščini, da solastnici to pripada in ona seveda koristi ta dostop do svoje sobe. Zanima jo, našo poslušalko, ali je zakonsko mogoče, da bi solastnici postavila rok, da si naredi poseben vhod iz terase, gradnja stopnic pravi, da je možna in zanima jo tudi, če je ona potem v teh let, če ona v tem času ne naredi stopnic, če lahko ona zapre vhod v svoje nadstropje in da se ta solastnica temu problemu, rešitvi tega problema izogiba že skoraj 30 let.
No, potem tudi, če ni imela solastništva na tem dostopu, na tem hodniku ali stopnicah ali karkoli.
Ga zdaj ima, ne?
Ga je priposestvovala, ne, tako da ima služnost dostopa nedvomno, ampak tukaj spet nimamo vseh podatkov, ker to pismo govori, da sta solastnici. To pomeni, da sta solastnici vsega. Tudi stopnic, tudi dostopa, tudi hodnika, tudi strehe, tudi fasade.
Tudi terase, ne?
Terase, ne? Zdaj, očitno ta dogovor, ki je bil pred 30 leti dogovoren, kdo kaj uporablja, je stvar interpretacije. Zdaj, ta solastnica, ki je očitno manjšinska lastnica, ima seveda pravico uporabe na sobe s kopalnico. To so si nekako dogovorno razdelili ob dediščini, piše v temle pismu, vendar pa nikjer ne piše, da bi morala ona si narediti svoj dostop. Oziroma tega podatka nimamo. Tako da zdaj ta ideja naše poslušalke, da lahko solastnici, ki dostopa po nekih stopniščih, hodnikih, za katere pa gospa, ki nam je to pismo napisala, očitno šteje, da so njeni, ne? Je tukaj njeno razmišljanje zelo verjetno zelo napačno. Ne? Ker tudi, če so solastniki skupni komunikacijski prostori, ne? Kar pa so hodniki, stopnišča in podobno, so skupni, ker ne moreš ti solastnika prisiliti, lahko je to dogovor, ampak ne moreš ga prisiliti, lahko,
ne,
če bi bilo v tistem dogovoru, ko so si nekako to uporabo določali, ker očitno pač zadeva ni zetažirana.
To je pa drugi način, ne, da se gre v postopek etažiranja. Ne?
Ja, ampak tudi v postopku etažiranja ne moreš nekoga prisiliti, da bo delal sino dostop.
Absolutno bo treba skleniti dogovor.
Ja, tako, a ne, mislim, ampak a veste, tudi tukaj je lahko vprašanje, ali naša poslušalka pravzaprav prav interpretira tist dogovor. Popolnoma jasno je bilo, če je solastnici bilo dopuščeno, da kot solastnica koristi to sobo, ki ima tudi kopalnico, potem je popolnoma jasno, zdaj ne vem, kaj je s to teraso, ne? Zdaj tukaj se omenja terasa, kjer bi se lahko naredile stopnice, kdo pa to teraso koristi? Čigava pa je ta terasa po razmišljanju naše poslušalke? Čist preveč neznank, da bi lahko konkretno odgovarjala, ampak še enkrat, če zadeva ni razdeljena na način, da se vzpostavi etažna lastnina, so vsi solastniki vsega. Stvarno pravni zakonik pa govori, da nihče ne sme koristiti več, kot oziroma solastno nepremičnino koristi v tolikšnem deležu, kot znaša njegov solastninski delež. Tako da tukaj se bo potrebno pogovarjati, prav gotovo pa ta, to razmišljanje oziroma...
ta ultimat, ne, ta ultimat, po 30-ih letih.
Ja, ne, to pa gospa pač se moti, če misli, da to lahko naredi. Tako da lahko bi pa recimo ona naredila te stopnice in potem rekla, le, zdaj pa imaš tam dostop, smo ti ga naredili in pač ne boš več hodila po tem hodniku. Ampak še to je treba dogovorno rešiti.
Mislim, da imamo telefon in sicer nas je poklical kdo. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ana je pri telefonu. Jaz bi imela eno vprašanje, jaz mislim, da je bilo že povedano, ampak jaz sem pozabila. In sicer, koliko je potreben odmik od meje za gradnjo hiše, torej meji na kmetijsko zemljišče, pa me zanima, koliko je treba iti stran od meje.
Skje pa ste, Ana? Skje ste, Ana?
V Grosupljem.
Lejte, potem boste morala jeti na občino Grosuplje, na oddelek za urbanizem, oziroma ne vem zdaj, kako imajo oddelke. Ja, in tam vam bojo točno povedali, ker prostorski akti nekako natančno določajo, kakšni odmiki so potrebni od parcelne meje za gradno hiše. Ne?
Niso povsod enaki.
Niso povsod enaki. Zdaj,
načeloma pa je 4 metre.
4 metre je načeloma, ampak v bistvu je pa dopustno tudi, če je soglasje mejaša, tudi ta odmik zmanjšati.
Dobro,
ampak uredi. Prav konkretno, da boste pa res točen podatek dobila, morate pa ta podatek pridobiti na občini Grosuplje, kjer v bistvu to natančno določajo prostorski akti za območje, kjer želite graditi.
Dobro, lepa hvala za odgovor.
Prosim,
srečno. Srečno. Nasvidenje. In še zadnje vprašanje. Očeta je pred mesecem zadela huda možganska kap, trenutno je še v bolnišnici, posledice so zelo hude, poleg tega, da je zdaj nepokreten in je malo verjetno, da se bo stanje bistveno izboljšalo, je pa vsem nesposoben razsojanja, ne prepoznava niti najbližjih svojcev, ne more govoriti, je pa vsem zmeden. Kaj lahko naredimo glede menjanja nastanitve v domu in urejanja vseh ostalih stvari. Kaj so te vse ostale stvari, žal ne piše, tako je zapisal Tine iz Celja.
Ja, v taki situaciji je gotovo so podane okoliščine, da oseba, ki ne more sama poskrbeti za svoje koristi, za svoje pravice, za tisto v tem konkretnem primeru najbolj osnovno oskrbo, je to so podane okoliščine, da se tako osebo postavi pod skrbništvo. Družinski zakonik ima tudi pač določbe o tem, da se odraslo osebo lahko postavi pod skrbništvo. Ta postopek je nepravdni postopek, ki se vodi na okrajnem sodišču, na območju, katerega ima zdaj ta konkretno oče, prijavljeno stalno bivališče, ker popolnoma jasno je, da zaradi zdravstvenega stanja gospod ni sposoben poskrbeti niti urejati, niti ne vem, vložiti zahtevka za dodatek za pomoč in postrežbo, če je gospod že upokojen, potem seveda mu ta dodatek glede na njegovo zdravstveno stanje nedvomno pripada. Potem bojo sedaj pravice, ki jih je treba uveljavljati iz naslova dolgotrajne oskrbe. Potem so pravice recimo oziroma urediti verjetno neko institucionalno nastanitev. A ne,
verjetno, ker, če bi v domu za upokojence, zdaj ga bodo morali dati na nek drug oddelek. Ne?
Dobar, ampak če je že enkrat noter, ga potem glede na zdravstveno stanje itak dajo na drug oddelek in zato ni potrebno ne vem kakšno angažiranje. Lahko pa, da ni bil v domu in da je treba zdaj dom sploh poiskati. Ne? Skratka, še in še je enih zadev, treba se odločati tudi o načinu zdravljenja, o rehabilitaciji in podobne zadeve in teh odločitev gospod nedvomno ne more sprejeti sam. Zato jaz predlagam, da svojci, torej naš poslušalec in ostali svojci, da se dogovorijo, kdo bi opravljal skrbniško funkcijo in da nemudoma na sodišče dajo, vložijo predlog, da se pač njihovega očeta postavi pod skrbništvo iz razlogov, ki so posledica pač možganske kapi in pač tega njegov kognitivni upad in vse to, kar je tukaj pač v nekaj stavkih napisano, ampak priložijo naj seveda tudi vso dokumentacijo zdravstveno.
Se pravi na sodišče, ne na center za socialno delo.
Ne, na sodišče. Sodišča so pristojna, da vodijo postopke postavitve odraslih oseb pod skrbništvo. In že v samem tem predlogu lahko predlagajo sodišču, da naj že v času, ko postopek poteka, postavi začasnega skrbnika, ki bo te nujne zadeve, ki jih je pa sedaj treba urediti. Ne? Sedaj, takoj. Ne moramo čakati, da bo sodišče sprocesiralo postopek, da bo postavilo izvedenca psihiatrične stroke, ki bo jo očeta našega poslušalca pregledal so z medicinsko dokumentacijo in izdelal neko izvedensko mnenje in bo odgovoril na vprašanja sodišču, ki bo jih sodišče s sklepom o postavitvi izvedenca tudi zastavilo izvedencu. Tako da je možno že takoj ob sprožitvi postopka predlagati sodišču, da se postavi začasni skrbnik. Lahko bo ta ista oseba tudi potem stalen skrbnik, ne? Ampak začasni skrbnik in se tudi navede za katera opravila. Ne? Za dostop do recimo bančnega računa, za razpolaganje. Zdaj recimo, če bo nekdo šel v dom, tudi če je gospod v domu, če ni trajnik, bil že v domu pred kapjo, če ni trajnika, a ne? Ja, njegov račun, če nima pooblaščenca na računu, denarnih sredstev, do njegovih denarnih sredstev ni mogoče prideti. Ne? Tako da je treba potem urejanje recimo institucionalnega varstva, domske nastanitve, če prej ni bil v domu. Skratka, komuniciranje zdravstvenim osebjem. Vsa ta nujna opravila naj se navedejo in se naj sodišču predlaga, da se postavi začasni skrbnik. Na koncu postopka, ko bo pa dejansko sodišče sklepom očeta postavilo pod skrbništvo, se pa določi tudi stalen skrbnik. Tukaj bi morda sam še na to upozorila, da ob upoštevanju zakonskih določb tisti, ki sproži, ki je uraden predlagatelj tega postopka, ne more biti začasni skrbnik. Lahko je stalen, ne more biti pa začasen. Tako da je nekak moj nasvet, da se v družini dogovorijo, kdo bo formalen predlagatelj in kdo bo tisti, ki bo opravljal skrbniško funkcijo, tudi to začasno, v času, ko sam sodni postopek poteka.
Tako in to je bilo tudi vse za danes v pravnih zagatah. Hvala lepa odvetnici Mateji Maček za to, da je bila tudi danes z nami. Mi se spet slišimo 5. novembra, se pravi prvo sredo v mesecu novembru. Do takrat pa nam lahko pišete na svetovalnica@afnaognisce.si pa pripišite, da gre za pravne zagate. Za danes pa vse dobro in srečno.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.